Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske za isplatu nešto više od 250.000 korisnika u julu je trebalo 81 milion maraka. Ostvareni prihodi fonda nisu bili dovoljni, zbog čega je i u julu iz budžeta Republike Srpske za isplatu penzija uplaćeno oko 16 miliona maraka. Prosječna julska penzija iznosila je 342 marke. Penzioner iz Banja Luke, Brane Tatić, kaže da se od penzije ne može živjeti.
Ja hranim dvoje unučad. Sin mi ne radi, snaga ne radi. Ovaj sistem hoće da dovede građanstvo da za 10 godina, 20 neće biti penzionira.
I Tatićev kolega Nenad Dragoljić istog je mišljenja.
Ono se može sam preživljavati, a živce ne može.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj smatra da protesti penzionera ne bi bili dobri u ovom momentu.
Za sad cijene naši organi ne bi protesti dali nikakav rezultat jer nema republika. Da ima republika pa da ima malo protekcije u republici, onda bi bila druga priča.
Iako materijalnim položajem nisu zadovoljni penzioneri u Republici Srpskoj, ne vjeruju da bi od protesta bilo koristi.
Mi možemo sve jedan nas, 250.000 penzionera može kazati ne valja, ali oni drže konce, imaju svoje ljude, imaju zaštitnu ogradu i mi ne možemo ništa stvoriti. Ja sam bio u štrajku i dobio batina.
To se istirat ne mara dok je vlast taka kakva jest.
Nije u nas narod složan. Kad bi neko pravio proteste, sve gledao,
Vlada Republike Srpske, koja je u posljednje dvije godine izvršila minimalna povećanja penzija, čini se da je uspjela da uguši bilo kakve proteste penzionera. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.